Начнется война, одразу утворит партизанский отряд пойти в лес и змагаться супроть коммунизму узброенной силой.
Это не были некие юначие заволки, юначая гульня у конспирацию, у некое подполье. Это, саправды, была серьезная организация, якая при певном сбегу околичностей могла взять руки зброю.
Абсолютно так. Это хлопцы, девчаты вышли с военного часу. И не все нюхали порох. И не все умели стрелять, могли взорвать, кинуть гранату. И тому они морально и физично были готовы до узброенной боротьбы.
Вы на хвалях Радио Свобода. Передачу «Вольная студия» веде Михай Скобла.
Ростислава Лапицкага и ягонага намечника по организации Факунду Нестеровича военный трибунал Белорусской войсковой округи приговорил до наивысшей меры покарания. Самое дорогое для человека – это житё, пригадываются ведомые слова одного советского классика. Чому все ж, на вашу думку, Лапицкий категорично отмовился писать заяву на помилование?
Напевно, он настолько ненавидит коммунизм, а это саправды подкресливают все кто остались живые, кто их добро ведали и с кем я сустракался ранее. Он был абсолютным таким антикоммунистом, и попросить у их помилования это было ниже его человеческой годности. Его слова были на суде, когда ему пропоновали писать на помилование, что когда я застанусь жить, я все равно буду замагаться супроть коммунизма, навод когда буду в самой маленечкой краине земного шару. И когда ему пропоновали после суда в Молодечне, и потом уже когда президиум Верховного Совета СССР без его просьбы помиловал его, так решил его помиловать, он отмовлялся от этого, от помилования. И хочу сказать, что его не хотели и расстреливать, хотя присудили до расстрелу, а им требовало его взломать карным органом, чтобы он попросил пробачения. А взломленный герой – это уже не герой, а он уже растоптанный. И тому двое из Москвы были запыты, и он попросил помилования, и он сгодился на помилование. Им не треба бы был мертвый герой. Герой мертвый, який останется в белорусской свядомости на стагодзі. Але он, напевно, так само это разумел. И он не пошел на эту сделку. Коштом життя своего стал саправды таким героем. И я не ведаю ему, може, ровных у послевоенным антикоммунистичным супротиву на территории Беларуси. Я не ведаю ровных ему.
Спадар Михайлович, вы стали досвечанным летописцем Мядельско-Сморгонского антикоммунистичного подполья. Вы опытали и записали десятки шведок и удельников этого подполья. Я так зауважил, что у сучасной Беларуси старейшие люди остерегаются говорить про колишний антикоммунистичный супротив. Как вам удалось увойти в довер и стольки выпытать? Целый сборник шведшинев отрымался.
Ну, это отбылось не одразу. Я начал недзе уже активно сбирать эти воспоминания, недзе, может, с 92-го года. И, конечно, спочатку были разные ситуации. Некоторые не хотели говорить, некоторые говорили, что я ничего не памятаю. С некоторыми сустракался разы по три, по четыре, а то и по пять.
Вечером... Только на шестый раз человек начинал говорить на микрофон.
Ну да. Часами было так, что вот человек начинает размовлять, все рассказывать. Когда я достаю микрофон, и он говорит, не, зараз я ничего не скажу, потому что то, что я вот говорил зараз, я могу сказать, что я не говорил, а тут будет мой голос, я до этого не могу отговориться. Ну, але люди просто такие, как не рассказывают, сказали и на допытах у 50-м годзе, так само докладно свои вели. А в принципе, вот те, які уже в Польше, ці, в Литве, в России, они не боялись говорить, как правило. Они рассказывали все и рассказывали намного больше, чем з их выбили на допытах НКВДисты. Намного больше. И то, что они мне рассказывали, этого нема в протоколах и в этих многотомной судовой справе, приватности, новые прозвища, особ, якія были в их организации, але яких не ведал провокации. На жаль, уже все они померли.
И опошнее пытание, господар Михайлович. Есть книга Александра Лукашука про Янку Филистовича «Вертанне националиста». Есть книга Сергея Ярша с разделами про Михася Вітушку. Есть ваша книга, як пошух Маланки, про Ростислава Лапицкого. И у меня, як у читача, все ж складывается уражение про их, як про героев-одиночек, як про фанатиков белорусской национальной идеи. Ти, может быть, я тут помыляюще.
Нам подается, что это были одиночки, а у соправдности рух был довольно массовым. Мы просто про его не ведаем. Это все сховано в архивах. Только когда начинаешь копаться в этих архивах и так выводживать некую информацию, то оказывается, что эту рубу намного ширейше. Ну вот, в приватности, давайте подлечим часы коллективизации, как раз 48, 49, 50 годы, у нас было тогда 11 областей. И каждый год только областные суды в области проводили около 40-50 политических процессов за один год. Это уже за год не 200-300 политических процессов. Помножьте году на 5, это будет уже вельми внушальная личба. Просто мы про это еще абсолютно не ведаем. Этим никто, амаль никто не занимается. А коли архивы будут открытые, коли над этим будут працевать не одиночки, так, за кошт своего часу, своих сродков, а хотя бы некий институт, человек на сотню, так, мы убачим, який это был массовый, глубокий рух, такий переконавчий идейный рух.
У вольной студии с историком Михасем Чарняўскім гутарыў Михась Скобла. А теперь белорусское замежжа. Пераслед сексуальных меньшинств, гомофобия – одна из причин, по якой молодые адукаваныя белорусы покидаюць радзіму. Ситуация с пункту гледжання самих представников сексуальных меньшинств, их уласны досвід иммиграции у новой передачи, якую падрыхтавала і вядзе Тетяна Поклад.
Ранейшие выпуски белорусского замежжа не раз присвячались теме политической эмиграции из Беларуси. Активная, адукованная молодь вымушена покидая родиму, ратуючися от политично мотивованного переследу белорусских уладов. Але треба признать, что досюль передачи белорусского замежжа не расповядали про белорусов, які звертаются по политичный притулок у заходних краинах с причины переследу на родиме за их сексуальную ориентацию.
Самая великая проблема у тем, что представники сексуальных меньшинств, и они как бы не існуют. Як ви пам'ятаєте, ще у совєтські гади була така знакомита фраза «У нас сексу нема». Так само можна казати, що у Білорусі нема гомосексуалістів. І коли розглядати проблему з такого пункту гледження, тоді, звісно, нема ніяких проблем.
В'ячеслав Бортнік має шматгодовий досвід діяльності у правоборончій організації «Міжнародна амністія». Тепер він вчиться у США, де отримує третю вищу едукацію і протягує свою правоборончу діяльність. Я сама не раз чула від самих різних людей, що гомофобії, ненависті, переследу сексуальних меншостей у Білорусі не існує. Тепер я запиталась у В'ячеслава, чи сапраўды гэта так.
Проблема так само у тим, що... Большасць нашага насельніцтва ніколі ў сваім жыцці не сутыкалася з прадстаўнікамі сексуальных меншасцей. Канешне, яны сутыкаліся з імі, але яны не ведалі, што гэтыя людзі належаць да сексуальных меншасцяў. Таму і немае праблемаў. Нема праблемаў таксама, што на Беларусі зараз не існуе такой сильнай арганізацыі, якая б абараняла правы сексуальных меншасцяў. Таксама нема ніякіх сродкаў масавай інфармацыі, якія б належалі да ЛГБТ. Можа быць таму, і людзі думаюць, што нема праблемы, таму што прадстаўнікі гэтых саміх сексуальных меншасцяў не вельмі сабе паказваюць.
Таму і выглядае, што ні гомафобіі, ні дыскрымінацыі сексуальных меншасцей у Беларусі няма, што ЛГБТ, гэта скарачэнне азначае лесбіянкі, гомасексуалісты, бі- і транссексуалы, у Беларусі з вялікай засцярогай паведамляюць пра сябе і свае праблемы, бо гэта небяспечна. Справы даходзяць і да забойстваў, і такія выпадкі зафіксаваныя праваабаронцамі, кажа каардынатар міжнароднай амністыі ў Беларусі В'ячаслаў Бортнік.
І у нас ёсць інфармацыя, якая збіралася актывістамі, ЛГБТ-актывістамі, і якая сведчыць аб тым, што сёння ў Беларусі існуе праблема гомофобии, и проблема так само есть hate crimes. Проблема у тем, что люди вельми часто, якія становятся ахвярами, яны не шукают допомоги у милиции, потому что яны боятся, как их сексуальная ориентация стала досвідом для широких колов людей, так само для их родных. І, може, так само людей, з якими вони працюють. І у більшості випадків для працівників сексуальних меншостей більш безпечно заховати таку інкогніто, щоб не набити більш проблем. Одна із груп «Лямбда Білорусь», яка це старейша білоруська ЛГБТ-ініціатива, кілька років тому робила такий моніторинг порушення прав представників ЛГБТ, і вони зафіксували доволі шмат ситуацій, включає забойства.
Але, означає В'ячеслав, апошнім часом той позиції, що варто мовчати і ховатися, притримлюються переважно представники старішого покоління. Тим часом, як молодь обирає відкриті маніфестації і змагання за свої права.
Кілька місяців тому з'явилася нова ініціатива, мета якої з'являється створення першої офіційної організації представників ЛГБТ. По більшості це молоді люди, це інше покоління, молоді активісти зробили таку першу за останні 8-9 років таку маніфестацію, заявили об собі на Чорнобильському шляху, коли вони підняли веселковий стяг. І це була така перша маніфестація, заявлення об тим, що ЛГБТ існує у Білорусі. Ось люди з цих ініціатив, вони зараз намагаються створити таку нову організацію, і так само є плани спробувати її зареєструвати.
В'ячеслав, правоохоронний активіст, сьогодні почав вчитися на магістерській програмі «Громадська діяльність» у Американському університеті у Вашингтоні. Для його ця вчоба ще й означає можливість об'єднатися зі своїм партнером Шоном.
Я працював для міжнародної амністії у 2003 році. Я познайомився зі Славом на міжнародній конференції у Мексиці. Ми разом від того часу як зустрілися на цій конференції.
Так, ми вже 5 років разом, але це дуже тяжко жити у двох у інших країнах, особливо, коли зараз не дуже добрі стосунки між нашими країнами. Він так само правооборонця. Ми познайомилися у Мексиці на конференції, і ось ми вже 5 років разом, але на протягу цих 5 років ми зустрікалися 3-4 рази у год, і це було доволі тяжко, доволі тяжко. І зараз, ось тому, що я отримав цю стипендію і знаходжуся у Вашингтоні, це для нас це велике щастя бути разом, по крайній мірі, наступні 2 роки.
Поводле правооборонной организации «Международная амнистия», около 80% белорусов отримливают становчий отказ, когда звертаются с просьбой об притулку в заходних країнах с причиной переследу за их сексуальную ориентацию в Беларуси. Координатор «Международной амнистии» В'ячеслав Бортник пригадывает конкретные выпадки.
До нас звертались люди, которые спробували отримать политический притулок у Швеции, Чехии, Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції. У некоторих випадках до нас зверталися самі імміграційні служби некоторих країн. У некоторих випадках люди з Білорусі, вони спробували так само вийти на нас і просили від нас допомоги. Випадки були різні. Чоловік були звільнені з праці за їх сексуальні орієнтації.
В'ячеслав відзначає, що одна з основних проблем, яка виникає при допомозі потерпілим від гомофобії, це відсутність у Білорусі моцної організації для моніторингу і оборони прав сексуальних меншостей. Але для створення і наладжування праці такої правооборонної організації бодай що недостатково тільки ентузіазму активістів. Як і многі інші незалежні громадські ініціативи, гэты рух так само сутикається з перешкодами з боку авторитарного режиму, каже правооборонця.
Наогул у Білорусі не існує антидискримінаційного законодавства, і тому у легальному процесі, коли порушаються права представників сексуальних меншостей, то немає ніякої такої легальної бази для того, каб тих, хто порушає гэтыя правы, привести к адказнасці. Треба працювати так само з іншими організаціями і з іншими рухами над тим, каб відмінити це законодавство, яке переслідує представників і діячів громадської супольності. Перш за все, це артикул 193, перша частка. І коли це законодавство буде відмінено, тоді буде більш можливостей для неформальних груповок ЛГБТ попробовать зарегистрироваться и действовать легально.
Демократичные изменения в Беларуси необходимая умова для решения проблемы гомофобии. И Вячеслав, и громадский активист, не отделяя свою деятельность в сфере обороны прав сексуальных меньшинств от змагання за демократичные изменения в Беларуси. Коли я не спыталась у моих суразмовцы про все, что вам цікаво, вы можете сконтактоваться с ним наупрост. Контакты и посылки вы знойдете на сайте у тексте передачи свобода.org, а со мной можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Белорусское замежжа», якую подрихтовала и вела Тетяна Поклад. А цяпер у эфіры перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Першая перадача з цыклю «Утопія Беларусь». У студыі Вячаслаў Ракіцкі і Пятро Васючэнка.
«Утопія» ёсць літаратурным праектам, у якім запраграмаваная шчаслівая будучыня чалавецтва або краіны. І гэты праект або спраўдзіцца, або не спраўдзіцца.
Беларусь, як утопія, ёсць праектам шчаслівай, незалежнай, вольнай краіны. Праект, які спраўдзіўся не зусім так, як задумвалася.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Аднойчы на пачатку 20-го стагоддзя у цукерні «Зялёны штраль» сабралася рэдакцыя нашай Нівы. Прыйшлі ўсе – і рэдактар, і парнаснікі, былі і паненкі, буйлянка, мядзёлка, станківічанка. Пытанне вырашалася грандыёзнае – якой быць будучай Беларусі? Спрачаліся да пеўняў, выпілі вядро бенедыктыну, высмалілі скрынку папяросаў. За сіняватай смугой паўстаў вобраз Беларусі. Заможнай, шчаслівай, незалежнай, роўнай паміж суседзямі. Ластоўскі хацеў ахрысціць краіну крыўяй, абсмеялі. Драздовіч намаляваў герб пагоню, Багдановіч склаў гімн, Купала прыдумаў форму кіравання «Вялікі сход», паненкі адстаялі правы жанчын. Дзяржаўнай мовай абвясцілі яе, родную, і прыдумалі сваю валюту – талер. Межы новай краіны распасціраліся ад мора да мора, як і ў часіны ВКЛ, і насілялі яе шчаслівыя працавітыя людзі. Хоць Багдановіч пратэставаў супраць межаў, яго таксама не паслухалі. Справа заставалася за адным – як яе пабудаваць, гэтую краіну, брамачку? І ўсіх супакоіў Ластоўскі. Як вырашым, так і будзе, казаў летуценнік і аўтар шалёных праектаў. Наша газета – гэта ген, з якога уся будучая краіна вырасце, бы дразафіля з лабараторыі Моргана Мэндаля. Ён усе чыста навуковыя навіны ведаў, гэты няўрымслівы Вацлаў. Хай празаікі займаюцца эканомікай, праказаў нехта з парнаснікаў, а справа паэтаў сніць сны аб Беларусі. Так пачалася «Утопія Беларусь». А што далей, Пятро? Ці вырасла краіна Браначка з гэтага гену, пасеяна ў глебу гісторыі?
Мы ведаем добра, што штось вырасла, але ў цэлым праект пацярпеў дэфармацыю. Не атрымалася краіна ад мора да мора. Замест яе быў час, калі Беларусь распасціралася ўсяго на 6 паветаў. Далі 6 паветаў, дзякуй за гэта, пісаў здзекліва Колас. Замест мовы нават у часы беларусізацыі ўсталявалася якоесь 4-мовы, пасля 2-мовы. Вялікі сход у выглядзе всебеларускага кангрэса таксама пацярпеў паразу. Вашы кангрэсы раскідаюцца, казаў герой Купалы Мікіта Зносак. Беларусь захапілі хвалі акупацыі. Не атрымалася нацыянальная валюта. Талер, як сказаў бы пісьменнік Андрэй Федарэнка, стаўся шчарбаты. Купала пісаў маршоўкі для неіснуючага беларускага войска. Іх выконвалі толькі слуцкія паўстанцы. Хаця ў цэлым Беларусь як суб'ект палітыкі, суб'ект дзяржаўнасці, той бы іншай форме, ўсё ж атрымаўся. Канец 10-х, пачатак 20-х гадоў, БНР, БССР, Лідбел, аднабокая, аднавокая, Беларусь варлівока, але ўсё-ткі дзіця вырастала.
З вашага гледзяшча, нашы ніўцы прыдумалі ўсё ж недасканалую утопію.
Нашы ніўцы прыдумалі тое, што маглі, але яны былі рамантыкамі, яны былі літаратарамі, спадзяваліся на тое, што дапамогуць рэалісты, празаікі. тыя, хто робіць, творыць рэальнае жыццё. І ўсё ж нейкі штуршок да нараджэння Беларусі быў. Не было б наша ніўцаў, не было б вялікай беларускай мары, не было б Беларусі ні ў тым выглядзе, в якім яна існавала ў 20-е гады як суб'ект палітыкі, у 40-е гады як сябр ААН, і ў наш час не было б і яе ў тым выглядзе, якім яна паўстае і сёння. Ролю матрыца Богіна, як казаў Вацлаў Ластоўскі, наша ніўцаў той час выконвала.
Але праекты і новай Чэхіі, і новай Нарвегіі так само ж прадумваліся рамантыкамі, гісторыкамі, літаратарамі, з тым, каб іх ужо пазней падтрымалі, як кажуць, празаікі, эканамісты, палітыкі, бізнэсоўцы. У беларусаў чамусьці адбылося не зусім тое. Дык што маглі здзейсніць беларускія рамантыкі ў тых варунках?
Слова ж таксама матэрыялізуецца, і літаратары маглі падтрымаць сваімі творамі працэс, які адбываўся, шукаць гэтую самую новую Беларусь. Дзе шукаць? Якім чынам шукаць? Варта было б, на маю думку, стварыць некалькі новых праграмных твораў, якіх паказвала шчасная будучыня Беларусь, у якіх Беларусь выглядала б як літаратурная утопія. А тое, што пісалі нашыя рамантыкі ў той час, настройвала на песімістычны манер сваімі благімі фіналамі. Колос амаль што наблізілася да той біблейскай абетаванай запаветнай новай зямлі, так і назваў паэму. А чым яна скончылася? Смерцю Міхала. Купала бачыў Беларусь у смузе невядомасці, паэмы безназоўныя. Ён пакінуў яе разам з сваім Янкам Здольнікам і ў трагікамедыі тутэйшае сышоў ці в акопы, ці ў якую яшчэ іншую вёску. Сваю мінуўшчыну беларусы бачылі смутнай, будучыню няяснай. У аснове кожнай утопіі ідэя залатога века. А дзе яе шукаць беларусам? Пагартайце, пачытайце, паглядзіце сённяшнія гістарычныя драмы Беларусі. Драмы пра гісторыю Беларусі. Што паказваюць на сцэне? Нас падманвалі, нас абдурвалі, нас дзялілі і гэтак далей. Каму захочацца мець такую нешчаслівую гісторыю, захапляцца ёю, шукаць у ёй залаты век? А дзе навукова-фантастычныя творы, дзе залаты век Беларусі паказваўся? У будучыні. Ёсць, праўда, у літаратурным працэсе некаторыя прасветлены, скажам, творы Караткевіча, у якіх беларуская гісторыя рамантызавалася. Ці то твор маніфесту Владзіміра Арлова «Незалежнасць» гэта.
Але літаратура здольная не толькі прагназаваць, але і мадэляваць жыццё сваёй краіны і, зрэшты, сваё ўласнае.
Пра гэта мы калісьці размаўлялі на самых першых выпусках беларускай «Атлантыды» і прыводзілі яскравыя прыклады таго, як літаратура можа і прагназаваць, і мадэляваць гісторыю, і пра тое, як літаратары могуць мадэляваць уласны лёс, уласнае жыццё, уласнае здароўе ці нездароўе, хваробу ці нават смерць. На маю думку, Максім Богданович спрагназаваў, змадэляваў уласны хваробу і смерць, столькі пра яе пісаў у сваіх творах. Купала свой ідэі палёта і падзення, і сонца, і сокал, і я таксама як бы запраграмаваў свой ікарыйскі лёс падзення пралёт паміж лесвіцамі. Ластоўскі, на маю думку, стварыўшы свае лабірынты, сам у іх заблукаў і знік, невядома дзе і невядома як, можа, цяпер дзе-небудзь у іх блукае. Такім чынам, той ліхі фатум, які перадаваўся лёс Украіны, перадаваўся лёс літаратару.
Я яшчэ дадаў бы і лёс Андрэя Мрэя, які быў забіты ўласным персанажам. Але з усяго гэта вынікае даволі простая выснова, як мне падаецца. Калі мастацтву здатнае мадэляваць нешчаслівы лёс, дык шчаслівыя пагатоў, у тым ліку і лёс уласнай дзяржавы.
Калі хтосьці не зусім задаволены, так бы мовіць, статусам Беларусі, ступенню яе незалежнасці, чаму не пабудаваць уласную віртуальную Беларусь хаця б у тым літаратурным творы? Калісьці Дзмітро Бядуля падаў вобраз кулака, які жыве на сваім хутары, і для яго ягоны хутар, ягоная Беларусь. Варта стварыць, напэўна, і ў літаратуры нашай той ідэальны хутар, на які можна было б прымацаваць шыльду, Беларусь абставіць гербам, сімволіка, якая падабаецца аўтару, інакш кажучы, перастварыць Беларусь утопію. Ну, маё глыбокае перакананне, літаратура 21-га стагоддзя – гэта час утопіі, у той час, як у мінулым стагоддзі тварыліся антыутопіі з благімі фіналамі, у якіх нас зноў знішчаюць, падманваюць і гэтак далей. У свой час яшчэ Вацлаў Ластоўскі казаў, хаваючыся пад псевданімам Юрка Верашчака, тварыце пазітыў, стварайце станоўчы вобраз беларусы. Мы ж прыгожыя, мы ж маем выдатную, багатую прыроду. А тут, казаў Юрка Верашчака, нейкі паэт заводзіць, невясёлая старонка наша Беларусь, людзі Янка, Дэсымонка, птушкі, Дрозд, Дыгусь. Такім чынам, сапраўдная утопія – это тая, якая ператвараецца ў існасць, і ў ёй няма негатыву.
А вось прывядзем паралелі са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Творцамі прадумана цікавая утопія. Гэтай утопіі паверылі людзі, гэтая утопія матэрыялізавалася.
American Dream. На яе працаваў лі не толькі бізнесоўцы, эканамісты, прагназісты. На яе працавала фабрыка мрою. Голлівуд, яка так само створала позитивний образ американської мари. Що до білоруської мари, так мені бачиться, її працяг не тільки у творах на історичну тему, цю фантастичному жанрі, але й маскультові речі, у яких герої об'єднані ідеї дома, утульного, дома замка, дома сядіби, житла, якої так любить білорус. Твори, у яким живуть загадкові жінчини і мужчини, рицарі. Знову таки, маскультовий позитив.
Гэтай беларускай мары, гэтай беларускай утопіі можа паверыць беларускі народ? Яна абапіраецца на нейкія глыбінныя псіхалагічныя плашчыны народнага жыцця, народнай псіхалогіі, ментальнасці беларусаў?
Ідэя дому жыве ў беларускай ментальнасці. Прыгадаем выказванне Францішка Скарына пра любоў да радзімы. Птушкі, звяры, рыбы, якія любяць свае норы, і чалавек, які да месца, дзе нарадзіўся, дзе Бог даў яму жыццё, вялікую ласку і маецца. Упершыню Францыск Скарына адлюстраваў усе тую адвечнае імкненне Беларусі атаясамліваць дом сваёй радзімай.
Ёсць спробы беларускіх палітыкаў, дзяржаўных дзеячоў гэтую беларускую мару рэалізаваць.
Передусім гэта справа літаратура, які павінна, як і тады, у часы нашаніўства, даць штуршок сваімі творамі.
А далей?
А далей усё адбываецца па гэтым самым сцэнарыі. Далей з'яўляюцца празаікі, якія пачынаюць падсвядома ці непадсвядома гэтую мару ажыццяўляць.
Пятро, а давайце зараз уявім сабе, што ў гэты самы момант дзесьці прыкладам на Лысай гары група літаратараў, якіх вы лічыце рухавіком беларускай мары, абмяркоўваюць лёс новай Беларусі. Беларусі 21-го стагоддзя, як гэта ў свой час рабілі нашы німцы ў цукерні «Зялёны штраль». Якую утопію яны сёння прыдумваюць?
Дык мы ж з вамі ведаем, што ніякай гаворкі «Цукерні зялёны штраль» не было. Гэта фікцыя, хаця штосьці магло б быць. Але самае галоўнае, што кожны з нашых нюцаў рабіў сваю справу, ведаў вялікую мэту, рабіў сваю справу як мог. Хаця не думаў пра тое, што ствараць будучыню беларусу трэба праз пазітыў, а не праз негатыў. І мяркую, што новая генерацыя беларускіх літаратараў гэтую памылку улічыць і створыць той вобраз Беларусі, які мы чакаем, і што ў іх атрымаецца лепш, чым атрымалася тады 100 гадоў таму назад.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Беларуская Атлантыда».